En Pollando estas registritei pli ole 36.000 naturmonumentoj. Temas same pri la elementoj de la viva naturo, kiel arboj, arbustoj, arbo aleoj, kiel ankaŭ temas pri fragmentoj de naturo senviva, kiel rokoj, migraj ŝtonoj, fontoj, akvofaloj kaj kavernoj. La unuaj leĝaj limigoj, hodiaŭ interpretataj kiel normoj protektantaj la naturon, aperis jam en la komenco de la ekzisto de la pola ŝtato en la deka jarcento. Komence ili havis unuavice praktikan signifon. Ili ebligis konservi por la bezonoj de reĝoj kaj grandsinjoroj valorajn provizojn de la natura medio, unuavice grandajn ĉasbestojn. Tamen jam en la dekunua jarcento aperis kelkaj ĉaslimigoj.
La reĝo Boleslao la Brava limigis ekzemple la ĉasadon de kastoroj. La plej malnova pola dokumento rilatanta al limigo de nekontrolata utiligo de la naturprovizoj estas statuto de Viŝlica el la 1347 jaro, laŭ kiu estis starigitaj punoj pri la forhakado de kverkoj kaj fruktoarboj en alies arbaroj. Dum la regado de Vladislavo Jagelo estis enkondukitaj limigoj, se temas pri la forhakado de taksusoj kaj eksporto de la taksusa ligno. Krome estis enkondukita protektoperiodo por la ĉasbestoj, daŭranta ekde la 23 de aprilo ĝis la fino de la rikoltoperiodo. En 1523 la reĝo Sigismundo la Maljuna leĝe normigis protekton de uroj, bizonoj, kastoroj, falkoj kaj cignoj. 45 jarojn poste, en 1578, reĝo Stefan Batory eldonis dekreton, per kiu estis envivigita la protektoperiodo dum la generado de fiŝoj kaj la malpermeso apliki kelkajn fiŝkaptajn instrumentojn, kiel retojn kun tro malgrandaj aperturoj.
Do la naturprotektaj klopodoj en Pollando havas longan historion, kvankam paŝoj entreprenitaj baze de sciencaj faktoj estis vastskale entreprenitaj nur en la 20a jarcento. Tuj post la fino de la Unua Mondmilito en 1919 kreiĝis ŝtata komisiono por la naturprotekto, kiu 7 jarojn poste transformiĝis en ŝtatan konsilion por la naturprotekto. Tiam en Pollando estis 39 naturrezervejoj kun la suma areo de 1469 hektaroj. En la intermilita periodo, dank' al la Ŝtata Konsilio por Naturprotekto, estis proklamita la unua naturprotekta leĝo, kaj krome oni difinis 4.500 naturmonumentojn kaj 180 rezervejojn. Ĝis 1939 kreiĝis krome 6 protektitaj areoj difinitaj kiel naciaj parkoj, kvankam ties normoj ne identis kun la nunaj. Temis pri la naciaj parkoj en Białowieża 1932, en Pieniny 1932, en Wielkopolska regiono, en la regionoj de Babia Góra, Tatry Montaro kaj en Czarnohora en la Orienta Karpatio. Post la dua mondmilito kreiĝis 23 naciaj parkoj, pli ol 100 parkoj panoramaj, kreskis la nombro de naturrezervejoj kaj naturmonumentoj.
Ĉiuj naturmonumentoj konsistigas naturan kaj kulturan heredaĵon de la lando kun la historiaj kaj edukaj valoroj. Nun kreiĝas ŝtata registro de protektataj areoj, kiu konsideros ankaŭ informojn pri ĉiuj naturmonumentoj. Inter ili kelkaj tre famaj arboj. Ni limigu nin nur al kelkaj ekzemploj.
La plej populara kaj konata, kvankam ne la plej malnova, estas la kverko Bartek, ĉiam troviĝanta laŭ de la itineroj de lernejanaj ekskursoj en la vilaĝo Zagańsk en la Sankta Kruca Montaro, la suda Pollando. Iam oni taksis ĝian aĝon je 1200 jaroj. Laŭ pli novaj esploroj ĝi estas nur 676-jara. Laŭ mezuroj el 2013 ĝi altas 28 kaj duona metrojn. Ĝia perimetro sur la alteco de 1,3 metroj egalas al 9,5 metroj. La vasteco de la branĉaro kalkuliĝas je 12,4 metroj.
La plej malnova kverko en Pollando kreskas en Kołobrzeg-arbaro, en la nordokcidenta Pollando. tiu ci naturmonumento estas pli ol 800 jara kaj altas 32 metrojn. La diametro de gia branciaro egalas al 20 metroi. Gia perimetro sur la altezo de 1,3 metroi egalas al 6,91 metroi. La nomo Bolesław omagias la memoron de la regio Boleslao la Brava, dank al kiu en Kołobrzeg en la 1000 jaro kreigis episkopejo. Proxime de gi crescas alia maliuna kverko, Warcisław, la kvina plej malnova kverko en Pollando. Gi altas 37 metroin, cae gia perimetro egalas al 7,2 metroi.
Sed en Pollando existas ancau alia kverko, kiu kiel la patronon havas la region Boleslao la Brava. Temas pri la kverko Chrobry en la malsupra Silesia Vojvodio en la suda Pollando. Gian agion oni taxas je 760 jaroj. Gi altas 28 metroin, gia perimetro egalas al 10,10 metroi, kai vastezo de la branciaro egalas al circa 16 metroi. Lau legendo, sub gi okazis la historia rencontro inter Boleslao la Brava kai la germana imperiestro Otton la Tria. Historio ne confirmis citiuin informoin. Sed kun Chrobry ligiras alia interesa evento. Giei glanui en 2004, dum la pilgrim visito de forstistoi en Vaticano, estis benitei de Papo Johano Paolo la Dua. El ili oni crescigis 500 kverko plantetoin. Ciui havas apartan ateston, kai estis plantitei tra la tuta lando, kiel la papai kverkoi omage alla Papo Polo.
Sed la plej malnova arbo en Pollando estas la taksuso de Henryków. Gi crescas apogite je domo numero 293 en la vilaggio Henryków Lubański en la malsupra Silesio. Oni taksas gian agion je 1277 jaroj.